Hai, aku Tita. Kamu sekarang sedang mendengar... Blah,
Iya tuh, maksudnya kayak gitu.
Iya, gak apa-apa. Kadang aku sering kayak gini. Halo teman-teman pendengar setia podcast IDN Times Community. Seperti biasa, aku Tita akan menemani percakapan ini. Percakapan yang seperti biasa kalian dengar di episode-episode sebelumnya tentang gimana caranya nulis artikel dari A sampai Z, dari info yang mungkin kalian pengen dengar sampai yang enggak pengen kalian dengar, semuanya kita bahas di sini. Dan kayak biasanya juga, aku tidak akan ngomong sendirian karena itu kayak orang gila. Aku kali ini ditemani sama satu editor yang kalau biasanya kita ditemenin sama editor-editor community yang memang biasanya nge-handle artikel kalian dari siang sampai malam. Kali ini bintang tamu kita justru bukan dari timnya editorial community. Dia dari editorial in-house kita. Siapakah dia? Dia adalah Kak Febrianti Revitasari, tapi biasanya dipanggil sama teman-teman itu namanya Kak Vita gitu kan. Kak Vita ini siapa? Kita perdengarkan aja ya suaranya. Kita ajak Kak Vita untuk join sama kita. Halo Kak Vita.
Halo Tita, apa kabar?
Baik, gimana Vita? Kerjaan lancar?
Lancar-lancar.
Oke, nah ini karena banyak teman-teman community yang belum kenalan nih sama kamu nih, sama Kak Vita gitu kan. Ayo kenalin, perkenalkan diri dulu gitu lah. Siapa nih Kak Vita sebenarnya?
Oke, hai teman-teman, aku Vita, nama lengkapku Febrianti Revitasari. Mungkin emang jarang ya melihat nama aku di community artikel gitu ya. Memang karena sehari-harinya aku lebih ke ngedit tulisan dari in-house-nya IDN Times gitu. Terus apalagi ya, kesibukan juga kerja, terus hobi saat ini mungkin jalan-jalan kali ya, karena selama pandemi kemarin gak bisa kemana-mana. Jadi hobi yang sekarang itu jalan-jalan keliling Jakarta bisa jadi aktivitas yang cukup bikin pikiran segar dan bisa menambah inspirasi-inspirasi dari
Oke. Jalan-jalan itu jalan-jalan kemana? Maksudnya gimana?
Karena mungkin karena aku memang suka apa sejarah heritage gitu, jadi aku sering ikut kayak macam walking tour gitu dengan udah ada tujuannya, misalnya mau kemana, apakah ke kota tua, apakah ke Glodok, apakah ke pusat kota atau kemana. Nah nanti di situ ada semacam guide atau storyteller yang ceritain tentang sejarah, tentang spot-spot menarik di tempat itu gitu.
Jadi kayak apa istilahnya, nampak tilas gitu ya?
Bisa jadi. Tidak 100% nampak tilas karena ada spot buat kulineran juga gitu. Jadi sambil foto-foto, sambil menambah ilmu, sambil jajan-jajan.
Oh, I see. Jadi editor kita satu ini suka jalan-jalan dan hunting kuliner di tempat-tempat bersejarah itu. Itu bisa jadi salah satu inspirasi kalian buat mengisi liburan ya, buat teman-teman terutama yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Mungkin bisa cari info walking tour gitu bersama Jakarta komunitas-komunitas Jakarta gitu kan. Biar ya liburannya sesekali lebih bermanfaat gitu ya, nggak rebahan terus gitu. Oke, lanjut. Jadi Kak Vita ini kan kamu udah berapa lama berkutat dengan artikel live di IDN Times nih?
Dari 2018, dari hampir 5 tahun lah. Jadi besok 45 tahun.
Luar biasa tuh. Ini Kak Vita nih udah dari 2018, udah hampir 5 tahun, pasti kayak ibaratnya tuh udah makan asam garam gitu ya soal artikel live, udah ngelotok dari A sampai Z, dari yang harus dibahas sampai yang nggak boleh dibahas itu apa aja. Jadi aku mau kasih highlight gitu kan, kenapa topik kali ini tuh soal nulis artikel kreatif tentang apa, kehidupan, inspirasi, dan gaya hidup. Karena kenapa ya? Nulis artikel kreatif tuh sebenarnya memungkinkan kita buat mengekspresikan diri dan berbagi pemikiran, pandangan, dan pengalaman pribadi kita ke orang lain. Terus juga tulisanmu tuh bisa jadi media unik untuk ngungkapin ide, inspirasi, dan pengetahuan yang unik gitu dengan cara yang kreatif dan berani. Jadi kalau misalnya kalian lihat di kanal live gitu kan, kalian sering banget tuh nemu artikel inspirasi, relationship, gaya hidup, dan beauty gitu-gitu kan. Jadi di episode kali ini aku akan ngebahas kenapa menulis artikel live kayak gitu tuh penting gitu.
Jadi kalau buat aku ya, dari pandangan aku menulis itu pertama untuk topik-topik yang berpahwas itu bisa juga menjadi semacam kesiapan terapeutik kamu gitu. Kalau kamu sedang bosan atau jenuh, terus ada perasaan yang gak enak, kamu bisa menuliskannya juga dalam tulisan kreatif gitu. Sekaligus juga mungkin ya kalau dari beberapa pengalaman beberapa tim aku gitu, mereka misalnya sedang punya problem apa, mereka terus cari informasi untuk mengatasinya, terus ternyata habis itu mereka terinspirasi untuk menuliskannya di telepon kreatif juga. Jadi itu juga cukup membantu kamu dalam kehidupan sehari-harimu gitu. Terus kalau itu misalnya nanti dibagikan ke teman-teman pembaca kan juga bisa membuat perubahan positif. Terus yang seperti aku bilang tadi bisa menjadikan ide baru, ide panjang baru. Terus tantangan untuk mencoba hal-hal baru. Jadi orang lain juga bisa tanya gitu ulang, oh iya, boleh juga nih. Atau kayak mencoba hal-hal baru misalnya, kalau kamu suka kulineran, oh boleh nih kapan-kapan didatengin gitu. Atau cara panjang tertentu terhadap masalah-masalah atau hal-hal yang mampir ke kehidupan.
Luar biasa ya, jadi selain menulis artikel, artikel itu justru juga bisa menjadi kayak salah satu cara kita untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi setali tiga uang, artikelnya dapet, terus masalah kita juga sedikit banyak akan terbantu gitu kan ya, dengan adanya artikel yang kita tulis sendiri, karena itu berdasarkan pengalaman pribadi dan tentu saja kita tidak mengada-ada gitu, karena itu beneran terjadi sama diri kita. Nah, ngomongin soal nulis artikel nih, gimana caranya buat nemuin ide-ide menarik buat artikel kreatif yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kayak gitu?
Oke, kalau aku ya di sela-sela kesibukan kami sendiri, ya mungkin itu tadi, kesibukan aku jalan-jalan itu juga salah satu cara untuk menemukan kayak permasalahan hidup lah, bukan permasalahan ya, pokoknya inspirasi lah ya. Jadi ketika kita jalan-jalan, kita ngeliat apa nih, oh mungkin kita nemuin salon dengan layanan yang unik, terus oh kita bikin aja gitu, atau mungkin di jalan kita ngeliat apa ya, kayak hubungan ayah dan anaknya gitu. Selain itu tentu saja kita bisa lihat-lihat dari berita-berita atau kayak topik-topik yang sedang ramai di sosial media. Mungkin sekarang lagi ramai-ramai berita seperti artis yang mau bercerai, topiknya itu tentang kehidupan rumah tangga. Dan lebih bagus lagi kalau kita juga punya ada kutipan dari ahli atau teori yang kita tahu, terus kita masukkan juga ke dalam artikel, itu jadi semakin apa ya, semakin memperkokoh macam itu ya untuk tulisan yang kita bikin gitu.
Oke.
Kalau aku sih biasanya dari dia itu, atau teman-teman juga punya teman yang mungkin sekarang sedang mengalami masalah apa gitu ya, misalnya kayak temen aku baru jadi ibu baldi, terus dia gimana caranya ngajak bayi mudik. Nah, mungkin dari situ kamu bisa mengaitkan mengajak anak balita mudik, itu juga bisa gitu.
Oh iya ya, maksudnya iya ya, aku juga baru kepikiran, iya gimana caranya ngajak bayi mudik gitu, apakah ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikutin ya tentu saja kan ya. Tapi kita juga nggak sembarangan bisa ngajak bayi, yang penting diajak buat mudik kan. Ada bayi kan agak beda gitu ya cara bekerja bayi gitu kan, nggak kayak manusia dewasa. Iya sih, itu kayak sesuatu yang mungkin terdengar sepele, tapi sebenarnya krusial dan penting untuk diperhatikan di kehidupan sehari-hari gitu kan ya. Karena kamu gak bisa dengan random gitu, kayak ngajak bayi umur 8 bulan mudik dari Aceh ke Bali gitu. Oh, kalau ngawur mah orang bayinya bisa sakit gak sih di jalan? Ngomongin soal itu, kan misalnya nih tadi kan udah kepikiran tuh, oh aku mau mau bikin artikel soal gimana caranya untuk menemani temen yang mungkin sedang mengalami keguguran gitu kan. Itu sesuatu yang mungkin kita akan bingung, ya udahlah temenin aja. Kalau orang nggak mikir jangka panjang, mungkin ya udah temenin aja, kayak mau ngapain gitu, ditenangin gitu, bilang aja nanti akan dapat ganti yang lebih. Padahal itu kan belum tentu hal yang yang bijak untuk dilakukan gitu kan. Karena untuk menemani teman yang sedang berduka itu butuh pemikiran yang mungkin tidak sesederhana itu. Nah, gimana caranya buat ngumpulin informasi akurat dan relevan buat mendukung artikel-artikel semacam itu gitu. Karena kan gak mungkin dong berdasarkan pengalaman aja, karena bagaimana kita menghadapi pengalaman dan peristiwa dalam hidup kita itu kan belum tentu ideal untuk kita bagikan ke orang, dan mungkin nyuruh orang buat melakukan hal yang sama kan gak mungkin. Nah, gimana caranya buat ngumpulin informasi yang senetral mungkin tapi tetap akurat dan relevan buat artikel kita?
Kalau dari aku ya, cara mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan itu tentu harus riset juga ya. Kita cari bahan-bahan yang terpercaya gitu. Soalnya kalau tadi masalah bagaimana kita harus bersikap ketika sampai kita keguguran, mungkin kita bisa cari informasi yang dari website terpercaya gitu, website resmi seperti apa, psikologi gitu ya, cerita psikologi gitu. Dan lebih bagus lagi kalau kita juga mencari sumber referensi dari luar juga, jadi sudut pandangnya juga lebih beragam gitu. Dan kita juga bisa memvalidasi kalau yang kita biasa alami seperti ini secara umum, secara global gitu juga nggak sih. Terus kita juga bisa mungkin ada kayak misalnya teori-teori tertentu tentang apa yang teman tahu. Nah, itu juga bisa bisa menjadi dasar-dasar misalnya itu untuk makin akurat dan relevan gitu. Terus ini juga teman juga bisa pakai untuk metode wawancara ya. Jadi misalnya teman bisa wawancara langsung ke narasumber yang terpercaya gitu, yang memang dia langsung sehari-harinya menangani topik-topik yang teman-teman akan tulis, itu juga akan lebih bagus ya. Jadi bisa, kalian bisa cari sumber terkait tapi juga bisa wawancara gitu.
Jadi kalau kayak nanya ke sumbernya langsung gitu ya, tapi tetap dalam bahasa yang mindful dan respectful ya. Kayak misalnya ada mungkin ibu kita sendiri juga dulu pernah keguguran gitu, kayak kita bisa tanya gimana rasanya, apa yang harus ya, dilakukan,
jadi kayak
gitu kan ya. Oke,
lanjut. Wawancara ke kayak istilahnya apa ya, orang-orang yang pernah mengalami, itu juga bisa jadi salah satu sumber informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung artikel gitu. Mungkin juga bisa bikin survei kecil-kecilan sih, kalau misalnya topiknya itu jika kamu menjadi korban ini atau kamu mengalami ini, terus kamu pengen orang terdekat kamu ngapain gitu. Itu juga bisa.
Oke, berarti bahasa yang menarik, gaya penulisan yang menarik, itu tuh juga bikin artikel kita lebih artikelnya lebih menarik juga gitu loh. Dan apa namanya, karena dari sekian banyak tulisan yang masuk di IDN Times Community gitu ya, ini selalu aku highlight di setiap episode gitu loh, apa yang bikin tulisan kamu itu diterbitin sama editor? Apa keistimewaan tulisan kamu yang gak ada di tulisan-tulisan lainnya yang ikut bersaing untuk diterbitin sama editor? Nah, itu yang harus kamu pikirin, itu yang harus kamu riset, dan itu yang harus kamu godok, kamu matengin gitu kan. Kenapa kita sebagai editor harus nerbitin tulisan kamu? Apa istimewanya sehingga artikel kamu tuh beda dari yang lain, kayak gitu kan.
Jadi kamu ketika menulis itu sebisa mungkin pesanmu itu harus kuat dan bisa terkomunikasikan dari judul sampai closingnya gitu. Jadi misalnya tentuin aja mungkin keyword kamu adalah liburan Denmark di Bali. Nah, soal keyword ini diterima atau diresapi dengan jelas oleh pembaca itu dari mulai judul sampai di akhir gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, nanti bisa-bisa kayak di akhir membaca itu pembaca bakal merasa kayak gak kok kayak ngejantung ya, ini ngomongnya gimana gitu. Jadi saran yang bisa aku sampaikan adalah jangan lupa keyword kamu itu harus tetap dipertahankan sampai akhir gitu ya. Jadi tentukan dulu pesan yang ingin kamu sampaikan itu apa, terus tujuannya mengatain dari artikelmu. Apakah dia cuma ingin berkomita untuk biar bisa menginspirasi, atau mau ada sesuatu yang informasi, atau persuasif gitulah istilahnya, sama mengubah pandangan pembaca gitu. Jadi kayak pesan selain keyword tadi dan tujuan itu juga harus dirancang dengan baik, supaya nanti terarah gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah skripsi atau bikin kayak kayak karya tulis gitu lah, kalau di sekolah itu bayangin aja teman-teman banyak rancang diri sejenis itu bikin bagian dasar isinya. Nah, di dasar isinya itu kan kayak teman-teman menulis bab satu mau apa ya, terus hadisnya di breakdown gitu. Poin pertama mau ngapain, poin kedua mau ngapain, poin ketiga mau ngapain, poin keempat mau ngapain. Nah, dari masing-masing poin itu berarti yang seperti di dijabarkan lagi. Jadi satu kalau dijajarin gitu, jadi satu kesatuan artikel yang pada akhirnya nanti tetap ujungnya adalah kepesan atau keyword yang pengen kami sampaikan gitu ya. Itu kayak sedikit cara untuk mempermudah gitu loh, jadi biar di awal kamu mantep tapi di akhir itu kamu kayak nggak nanti lihat dia yang nulis apa lagi, kayak pola pikir atau cara-cara kan yang seperti itu tadi menurutku sangat membantu ketika kamu ingin menuliskan sebuah artikel yang kreatif gitu.
Berarti tetap ya bikin kerangka tulisan itu tuh sampai kapanpun tuh akan tetap terpakai ya ilmu itu. Kalau misalnya mau bikin tulisan biar nggak bingung harus dibikin kerangkanya, habis itu di breakdown bagian-bagiannya, dikembangin setiap kerangkanya tuh tetap kepake ya sampai elek sampai kapanpun gitu tuh pasti akan tetap kepake gitu kan. Jadi terus gimana caranya buat nemuin, kan misalnya tadi udah mulai breakdown kerangka karangannya gitu kan, kerangka aku udah bisa nih, aku mau nulis ini, udah mulai rutin, udah mulai tahu apa yang dia mau dan spesialisasi dia itu nulis live di sub kanal yang mana gitu kak. Nah sekarang gimana caranya buat nemuin suara dan gaya penulisan yang unik gitu, kayak ciri khas gitu. Karena lagi-lagi tadi dari sekian banyak tulisan, kenapa harus tulisan kamu yang diterbitin editor gitu? Gimana caranya buat nemuin gaya penulisan dan menjaga keaslian dalam nulis artikel kreatif gitu?
Jadi aku pernah baca di mana ya, aku lupa gitu. Jadi orang itu akan bisa menulis kalau dia juga pernah atau sering membaca gitu. Karena dari membaca itu dia juga kayak semacam dapat contoh contoh tulisan itu seperti apa gitu. Jadi semakin banyak membaca juga kayak dapat contoh aneka macam tulisan gitu. Yang dari sini kamu mungkin bisa dapat ciri khas lebih banyak. Oh yang penulisan yang kayak gini yang ternyata cocok banget di akhir gitu, penulisan kayak gitu, sambil duit dan di akhir kayak gitu. Kayak misalnya nih, toko politik boleh dong ya. Kan aku juga tadi nih, baca-baca ini, baca-baca bukunya Rica Saraswati gitu, untuk uang bergeng dan misteri. Ternyata ketika aku iseng-iseng menceritakan pengalamanku dengan dunia seperti itu, ternyata sedikit banyak itu juga terpengaruhi oleh kebiasaanku membaca gitu-gitunya Rina Saraswati seperti itu. Mungkin teman-teman bisa memulainya dengan membaca beberapa jenis tulisan dan mendapatkan ternyata gaya aku style aku tuh yang seperti ini gitu. Terus kalau udah baca tentunya jangan lupa untuk memilih cara teratur, karena ya itu tadi setelah menemukan ciri khas, kalau nggak kalau kita nggak rajin nulis juga kayaknya sia-sia kan. Terus topik yang diingati itu juga penting banget sih, karena itu juga bisa menentukan ciri khas kamu tuh apa. Terus itu tadi bikin kerangka menulis, karena kerangka menulis ini mungkin kalau kamu suka menulis yang pendek-pendek mungkin terlihatnya sepele, tapi kalau ternyata kamu suka menulis yang topnya panjang, cepat, itu kerangka menulis ini sangat membantu supaya kayak kamu tuh nggak yang habis ini menguasai lagi ya, habis ini menguasai lagi ya. Terus tentukan poin utama yang ingin kamu sampaikan, dan kalau bisa kayak tulisan kamu tadi itu juga coba dong temanku kamu baca deh menurutmu kurang apa dari aku gitu. Atau kalau di community writer itu kan ada juga dari editor yang mengkurasi ya. Nah kita juga biasanya akan menemukan kritik dan kamu bisa belajar dari feedback itu orangnya apa harus gimana, dan terima kritiknya dengan lapang dada dan gunakan feedback untuk meningkatkan tulisannya. Jadi jangan kayak yang editornya ini marah nih sama aku.
Sering tahu kayak gitu ada.
Padahal sebenarnya maksud kita bukan itu. Kita tidak ingin membuat kamu mutung gitu istilahnya. Kita ingin kayak ayo tingkatkan lagi gitu. Karena aku yakin banyak teman-teman penulis di community writer ini gak cuma satu dua, tapi ada banyak yang kalau dapat kritik dan feedback itu juga makin semangat nulisnya, karena ternyata tulisannya juga meningkat, terus banyak juga yang dipublish tuh. Nah itu sih kurang lebih seperti itu gitu. Jadi banyak membaca, banyak berlatih ya, apapun jenis bacaan yang kamu suka nih, entah itu buku fiksi, novel, atau tulisan di website, ataupun cuma sekedar caption-caption di sosial media yang agak panjang gitu, itu juga bisa apa ya, memperkaya khasanah gaya
kosa kata
apa
itu kan. Maksudnya kayak tahu nggak sih Kavita ini jadi sumpah ini tuh aku tuh di dari episode pertama podcast ini dibuat sampai ini episode berapa ya? Season 3 ini. Semua tips dan triknya tuh sebenarnya sama untuk semua kanal. Dan semua editor pun juga mengatakan hal yang sama gitu loh. Biar lancar nulis, harus banyak baca. Sebenarnya intinya sama, udah itu aja. Dan gak boleh baper kalau dikoreksi editor. Karena tugas editor memang harus mencari kesalahan kalian.
Dan ini juga maksudnya jangan baper kalau kalian dikasih terus jadi editor, karena editor itu sih cuma kayak ring pertama yang akan merespon tulisannya. Nanti ketika kamu tulisannya udah dipublish, kamu akan ketemu sama ring kedua, yaitu pembaca atau netizen. Ya anggap aja netizen, dan netizen sendiri tahulah kalian seperti apa. Kalau misalnya ada yang kurang, mungkin mereka akan respon dengan lebih jahat lagi. Kita kan nggak tahu ya, makanya
ya, benar.
Mungkin kita menerima feedback dan kritikan dari editor dengan lapang dada, dan feedbacknya itu diterima sebagai salah satu cara untuk memperbaiki tulisan kita gitu. Jadi jangan marah-marah dulu ya guys.
Banyak tahu ada beberapa writer gitu ngamuk gitu, kenapa tulisannya enggak diterbit-terbitin, kenapa ini pending, apa yang salah dengan tulisanku. Sebentar ya Bapak Ibu, bukannya kami tidak membaca tulisan Anda, tapi paling enggak untuk kena filter dari editor biar kebaca itu tuh dari judulnya dulu aja kali ya, karena editor pasti akan baca judul terlebih dahulu, baru abis itu kita lihat nih, wah judulnya bagus, kita lihat dalamnya oke apa enggak, oh dalamnya oke, lolos kayak gitu. Jadi ketika judulnya bagus tapi isinya masih butuh perbaikan, kita pasti akan revisi gitu loh guys. Jadi alih-alih marah-marah, daripada energinya dihabisin buat marah-marah dan apa ngambek gitu kan, mendingan kalian belajar gimana caranya bikin judul yang unik dan menarik gitu. Pokoknya nggak boleh takut bereksperimen. Artikel ditolak, artikel nggak diterbitin, submit lagi. Pokoknya nggak boleh takut buat nyobain pendekatan tulisan baru dan gaya penulisan yang beda. Teknik nulis itu banyak, gaya tulisan itu banyak, dan kamu harus temuin gaya apa, jenis tulisan apa yang cocok dengan kamu. Caranya gimana? Caranya baca buku tadi. Misalnya tadi Kak Vita bilang dia suka baca buku-buku bernuansa horor gitu ya. Itu stylenya dia, dan itu cara dia buat menemukan gaya kepenulisan yang sesuai sama personalitinya dia. Tapi bukan berarti Kak Vita horor ya, cuman dia suka tulisan horor kayak gitu. Terus juga selain nyobain teknik dan gaya penulisan yang berbeda, kamu juga bisa memperluas koneksi dan ngikutin komunitas penulis gitu. Di IDN Times Community sendiri kita punya WhatsApp group yang isinya tuh ratusan community writers dari berbagai daerah. Kamu bisa join di WhatsApp group itu sesuai dengan regional tempat kamu tinggal gitu. Misalnya kamu tinggal di Bali, tinggal di Sulawesi, tinggal di Kalimantan, Jabodetabek, Surabaya, dimanapun itu, dari Sabang sampai Merauke kita punya WhatsApp grupnya untuk kamu bergabung dan bertukar pikiran dengan sesama community writer. Banyak tuh yang diskusi kayak, Kak kenapa ya judul aku artikel aku belum diterbitin nih. Kak, ini menurut kalian kira-kira artikelku udah oke belum? Nah gitu. Kalau kalian beruntung, akan ada editor yang langsung menjawab pertanyaan kalian di situ. Karena kita diam-diam tuh juga memantau, guys. Kalian ngeluhin soal apa gitu, kita diam-diam tuh mendengar dan mengawasi gitu. Kalian butuhnya apa? Kayak gitu. Terus juga interaksi dengan penulis lain itu tuh perlu gitu loh. Jadi kalian tahu, oh ternyata tulisanku kurang ini. Jadi itu tuh selain nambah pengalaman, itu tuh juga kita bisa dapat feedback yang oke gitu loh. Bikin kita berkembang sebagai penulis. Begitu.
Terus saran dari aku juga ya, untuk selalu memperdalam pengetahuan, tetap belajar. Terus kalau temanya tentang life ya di IDN Science, jadi kayak pengetahuan tentang kehidupan, inspirasi, gaya hidup gitu, selalu diperbarui terus. Baca buku itu
tuh dengerin.
Baca buku ya, nggak harus buku ya, bisa blog atau situs-situs yang relevan gitu, atau mungkin akun-akun yang sifatnya informatif seperti itu juga bisa jadi acuan untuk selalu rajin membaca. Kalau mesti kita baca koran yang apa namanya, koran tentang inflasi, tabloid, breaking, silakan baca IDN Times juga bisa banget. Terus ikuti di bidang lifestyle. Terus makin perbanyak pengetahuan itu, biasanya nanti tulisannya akan semakin berkembang, terus idenya pun semakin tidak terbatas. Jadi jangan khawatir, selagi pengetahuannya banyak, nanti juga kamu gak akan kebingungan untuk apalagi ya, pasti akan ada satu gitu.
Tuh guys, kayak apa namanya, tidak ada yang salah dengan pengetahuan baru gitu loh. Aku tuh nggak tahu sih kalau teman-teman semua, tapi prinsip aku tuh dapat pengetahuan baru itu tidak pernah ada ruginya gitu. Meskipun kadang kita nggak butuh gitu kan ya, kayak informasi macam apa ini, tapi itu somehow tidak pernah merugikan kita gitu loh. Kita kan cuman kayak oh, ya udah cukup tahu gitu loh. Tapi bukan berarti informasi-informasi ini nih tidak kita butuhkan. Ya gak salah dong, maksudnya gak ada yang salah dengan mengetahui hal-hal baru gitu. Makin banyak pengetahuan yang kita miliki kan berarti makin baik gitu loh tulisan kita. Sama kayak yang Kak Vita bilang tadi gitu, kita gak boleh stuck di satu tempat aja, kita harus dinamis, dan sebagai penulis kita harus mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan dan kosakata. Kalau kalian menyebut diri kalian penulis ya, woi. Terus habis itu apa ya? Marilah kita ingat bahwa menulis artikel kreatif itu tuh kayak sebuah kesempatan buat menyampaikan pesan-pesan yang kuat dan ngasih inspirasi buat pembaca dan pendengar gitu tuh. Karena soal artikel ini nih, artikel live tuh melalui kata-kata dan cerita yang kita bagiin, kita bisa, mungkin kita bisa sedikit banyak ngasih insight baru ke pembaca, atau apa namanya, ke ya pembaca sih, pembaca IDN Times, tentang cara melihat dunia dengan cara pandang yang baru, kasih motivasi ke mereka untuk cari makna gitu kan di setiap momen, dan membantu mereka buat menjalani kehidupan yang lebih baik gitu. Oke, terima kasih telah bergabung dalam episode ini. Mari kita bersama-sama, wih kayak penutupan pidato, mari bersama-sama kita menciptakan artikel kreatif yang menginspirasi. Udah. Vita, kamu ada tambahan lagi gak yang perlu didengar oleh community writers kita?
Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan dua kali dan oleh pengisi-pengisi podcast sebelumnya, tetap rajin membaca ya, dan membaca macam-macam jenis tulisan, karena itu akan membantu kita menemukan kita. Terus mulai berkenalan akrab dengan kerangka pemikiran, karena sebenarnya kerangka pemikiran seperti itu juga manfaatnya sebenarnya gak cuma di tulisan juga, tapi kadang-kadang ada beberapa kasus dalam hidupku yang ternyata ini lah membantu aku untuk mengambil ini juga dari kerangka pemikiran. Terus sering-sering cari inspirasi itu dari lingkungan kita juga. Maksudnya kenapa? Jadi oke, kamu rajin nulis terus, tapi jangan lupa cari waktu tugas sebentar. Kamu kalau kamu sibuk listrik ya, kamu udah kehilangan konsentrasi atau otakmu udah overwhelm untuk mencari inspirasi-inspirasi. Nah, jadi paling tiga itu sih, lagi ya, terus terangkat mulai kan mulai cari ambil pikir untuk cari inspirasi, dan yang terakhir adalah rajin-rajin nulis buat melatih.
Tuh.
Itu sih dari aku.
Pokoknya intinya rajin baca dan rajin nulis. Mau eksperimen gitu lah, pokoknya eksperimen, nggak boleh takut, nggak boleh ragu-ragu, kalaupun dikasih feedback nggak boleh baper, pokoknya hajar terus aja gitu, pokoknya sampai kena gitu, sampai dapat perhatiannya editor. Tapi dengan catatan kalian juga harus mau belajar dan membuat perkembangan baru, improvisasi dalam tulisan-tulisan kalian. Kita juga nggak mau dong edit artikel yang sama terus-terusan gitu. Maksudnya kan kita di sini juga sama-sama belajar gitu loh. Aku editor kita sebagai editor juga belajar. Kalian sebagai penulis juga sama-sama belajar gitu. Jadi win-win solution. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam transaksi simbiosis mutualisme ini gitu. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah menulis dengan semangat dan kehidupan yang penuh inspirasi. Aku Tita.
Aku Tita.
Kami berdua undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan sampai jumpa. Bye. Bye.